Assalomu alaykum muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. O'z farzandlariga Xudo bergan va'dalari osmon banki chekiga o'xshaydi. Biz bu cheklarga egamiz va faqat osmon bankiga to'lov uchun ularni ko'rsatish kerak. Bu cheklarning miqdori cheksiz va biz bu va'dalarni qachonki ibodatda Xudo oldiga kelganimizda ko'rsata olamiz. Bu cheklarda uning yagona o'g'li Iso Masihning muhri turibdi. Xudoning kalomi bizning jismoniy va ruhiy hayotimizni mustahkamlaydigan va'dalar bilan to'lib toshgan. Masih odamlarni sevgan. Ular haqida g'amxo'rlik qilgan. Ularga shifo bergan. Ularni to'ydirgan va Masih kecha, bugun va abadiy shunday bo'lgani uchun u biz haqimizda bugun ham g'amxo'rlik qilishini davom ettirganini biz bilamiz. Uning va'dalari qayg'urayotganlarni yupatyapti. Yolg'izlikka sherik bo'lyapti. Gunohni kechiryapti. Bizni yomon, gunohli odatlardan ozod etyapti. Filippiliklarga bo'lgan maktubning 4-bobida egamning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi deb yozilgan. Shoh Davud, shohlar nasli asoschisi. Uning shajarasidan jisman Iso Masih kelgan. Bizga qanday qilib Xudoning va'dalari bizning ibodatimizning qismi bo'lishi mumkinligi to'g'risida yaxshi namuna qoldirgan. 2-shohlar kitobining 7-bobida Ey Parvardigor egamiz, bu qulinga va uning xonadoniga qarata aytgan so'zingga to'obat tur, bergan va'dangni bajar. Ey Isroilning Xudosi Sarvari olam, bu qulinga sening xonadoningni yarataman deb ayon etgansan. Shu sababdan bu quling senga shunday deb ibodat qilishga jur'at etdi. Ey egamiz Rabbi, sen Xudosan. So'zlaring haq. Sen bu qulinga ana shunday ezgu narsalarni va'da qilgansan. Agar o'zing ma'qul ko'rsang, bu qulingning xonadoniga marhamat qilgin, toki sening huzuringda to'obat tursin. Sen so'z bergansan. Ey egamiz Rabbi, sening marhamating tufayli bu qullikning xonadoni to'obat marhamatga sazovor bo'lg'ay deb yozilgan. Shu ibodatga o'xshash ibodat bilan siz Iso Masihga ishonmagan va uni qutqaruvchi deb qabul qilmagan har bir oila a'zolaringiz haqida ibodat qilishingiz mumkin. Samoviy Ota, men senga minnatdorman. Chunki sen meni sevasan va mening qarindoshim uchun senga ibodat qilyapman. Seni shu vaqtgacha bilmaydi. Havoriylar faoliyatining 16-bobida sen qo'riqchiga aytding. Rabbimiz Iso Masihga ishongin, sen o'zing va butun xonadoning najot topasizlar deb aytgansan. Men Rabbi Iso Masihga ishonaman va men sendan uning nomi bilan mening oilam ham najot topishini so'rayman. Yordam bergin. Rabbim Iso Masihga iymon keltirishiga va ishonishiga nima bilan va qanday unga yordam bera olishimni menga ko'rsat. Bu ibodatim uchun bergan javobingga minnatdorman. Men ishonaman. Qorovul uchun sen nima qilgan bo'lsang, sen buni men uchun ham qilasan va buning uchun senga minnatdorman. Iso Masih nomi bilan so'rayman. Amin. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.